Tak toľko. To bola Iveta Radičová. Dovidenia. Nie. Dobrý deň. My sme tu tieto diskusie už robili so všelikým. Mali sme tu bývalého prezidenta, mali sme tu českého ministra zahraničných vecí minulý rok, mali sme tu ministra vnútra, ale aktívneho a navyše ešte slovenského predsedu vlády sme tu ešte nemali, takže vítam predsedničku slovenskej vlády Ivetu Radičovú. Strašne prajné publikum tu je. No, teraz je to rok, čo sa stal na Slovensku, taký trocha malý zázrak, alebo vlastne veľký. Všetci sme si mysleli, že bude pokračovať taká zostava, ktorá je trocha z inej civilizácie, ale nejakým spôsobom sa stalo, že tu máme týchto. Je to presne rok, vtedy bola veľká nádej a moja prvá otázka je, že čo sa podarilo a čo sa nepodarilo. Dnes vychádzajú hodnotenia, že vláda dostáva trojku z 5-stupňovej stupnice, tak iba úplne taký bezprostredný prvý pocit po roku. Bolo to ťažšie, než si si myslela, alebo si to očakávala?
Príjemný dobrý deň všetkým želám. Ďakujem, že ste prišli. Priznám sa, že okrem vás tu a teraz sa nesmierne teším na ďalšie veci, ktoré sú vždy na pohode a vy asi viete, že ja chodím roky, rokuce pravidelne na tento festival, tak si ho spolu ešte potom užijeme a uvidíme sa určite. No a ten rok ťažší. Ťažší z dvoch dôvodov. Prvý, a o tom určite budeme spolu hovoriť, Európa sa nachádza v veľmi hlbokej, ťažkej kríze. Včera, keď som mala na návšteve prezidenta Rompuya, tak povedal takú vetu, že sa stal predsedom rady v najťažšom období, aké len mohol v Európe schytať. A ja som ho parafrazovala, že a ja som sa stala premiérkou z tohto pohľadu v najťažšom období pre Slovenskú republiku a pre Európu, takže ťažké, nezastieram. Snažíme sa dostať z problémov, ktoré táto vláda nespôsobila a tvárou v tvár občanom vysvetliť, že nemáme inú voľbu. A tá voľba dnes je zodpovedná politika, nerozhadzovať, dobre hospodáriť, šetriť a investovať tam, kde nám to pomôže rozbehnúť život na Slovensku, teda dobre rozhodnúť o prioritách. No a to, čo oceňujú vonku... Poviem. Nebojte sa. On sa ma to určite spýta. A to, čo oceňujú zvonku viac, ako si to uvedomujeme my doma, sme spustili protikorupčný program, ktorý na svete nemá precedens. Chodia k nám premiéri, aby sa učili, ako to spustiť, ako to urobiť. My už to dnes bereme ako samozrejmosť, že je všetko zverejnené, že je všetko pod kontrolou, že sa všetko kupuje cez elektronické aukcie a ja sama som bola prekvapená, koľko to šetrí peňazí. Ale nemajú to nikde na svete, nabrali sme odvahu, spustili sme takýto program a prináša prvé ovocie a efekty. A sme ocenení nielen v Európe, ale dokonca nedávno tu boli americkí kongresmani a inšpirovaní týmto našim postupom odchádzali s vetou, že no, skúsime, uvidíme, či nám to prejde v Bielom dome.
Môžete sa potom pýtať otázky, sú tu dva mikrofóny, čiže iba na seba upozornite a dostanete. Tu je jeden slečna v reflexnej veste a druhý je asi niekde tu. Najprv sa opýtam ešte takú osobnú vec. Na Slovensku je takým zvykom si myslieť, že politici to sú vlastne takí papaláši, sú iní ľudia ako my, obyčajní, žijú si vo svojich hradoch a zámkoch. A ja sa chcem opýtať úplne naopak. Byť predsedom vlády nejakej krajiny je podľa mňa veľká zodpovednosť. A tá osobná otázka je, že človek, ktorý je predsedom vlády nejakej krajiny, deň a noc niečo rieši a čelí kritike a často aj nenávisti. Je ten človek vôbec, môže ten človek vôbec mať pocit zadosťučinenia, alebo je to úplná samota?
Samota je veľká. Tie problémy, ktoré sú dennodenné a o ktorých je nutné rozhodovať, nie vždy ani ja mám vnútornú istotu, že to rozhodnutie bolo správne, ale rozhodnúť sa treba. A tá tvárou v tvár, najťažšie to zvládam v situáciách, keď sa to dotkne mojej dcery. Keď nenávidia občania mňa, tak to sa v politike stáva. Ale keď to prenášajú na moju dceru, ktorá s politikou nemá nič spoločné a žije si svoj život a chce si ho žiť tak slobodne ako vy, tak vtedy to bolí.
Najťažšia chvíľa roka.
Najťažšia chvíľa roka bola určite v okamihu minulý rok, koncom roka, voľba generálneho prokurátora.
V čom bola najťažšia? Že bolo možné, že stratíš funkciu?
Ale nie. Nie, ani, vôbec nie v tomto. V tom, že sme sa zaviazali, že sa pokúsime navrátiť dôveru v súdnictvo. Spustili sme reformy, pani ministerka Žitňanská spúšťa jednu zmenu za druhou. Máme pod verejnou kontrolou súdne už procesy, sú otvorené, majú byť zverejnené, sudcovia majú byť vyberaní cez výberové komisie, ale stále veľká časť sudcov, veľmi slušných sudcov, je nápomocná. Ale bohužiaľ neplatí to o súdnictve ako celku. Vo väčšine prípadov nenáhodou dve tretiny občanov tejto krajiny nedôverujú našemu súdnictvu. Prieťahy, zlé rozhodnutia, nespravodlivé rozhodnutia. Možno jeden príklad za všetky. Nedávne rozhodnutie vo vzťahu k pánovi prezidentovi Kováčovi a Lexovi, kde sa Kováč mal ospravedlniť. Už mi to veľmi pripomína priam teóriu samounosu a podobne. Po 15 rokoch takéto rozhodnutie, kde si dovolím povedať, že je spravodlivosť postavená úplne na ruby. To je nepredstaviteľné. A jeden z pilierov vymáhateľnosti práva je generálna prokuratúra. Máme to v programovom vyhlásení vlády a chvíľu som dúfala, že to pôjde ľahšie. A zrazu zmena, 6 poslancov sa rozhodlo, že nebude hlasovať v ten deň tak, ako hlasovali pár mesiacov predtým, teda za programové vyhlásenie vlády. A musím povedať, že som zostala v tom momente, na istý moment aj zaskočená, nemilo prekvapená, nastali vyjednávania, rokovania. Dúfala som, že to pôjde ľahšie, ale je tam silná rezistentnosť.
Dve krátke otázky k tomu. Bývalý generálny prokurátor Trnka, podľa mňa pomerne veľký sedlák. Netlieskajte, lebo tá druhá časť je horšia. Bol navrhnutý poslancom SDKU. To je tá... Takže nevadí. To je tá...
Ale vadí.
To je tá jedna krátka otázka, že ak to ide o nejaký charakter štátu, o to, aby normálni ľudia boli rovnocenní s tými, ktorí sú hore, ako sa také môže stať, že z SDKU niekto navrhne práve Trnku?
Otázka, na ktorú neviem, či poznám odpoveď. Mne za seba môžem povedať, že by som to v živote neurobila. O tom asi nepochybujete. Ale ten návrh... v jeden deň navrhnúť, v zápäti stiahnuť a znovu nenavrhovať je podľa môjho názoru charakteristickou črtou toho človeka, ktorý to urobil.
Ja viem tak, že poslanec Janiš to neurobil sám, že to bolo na návrh Dzurindu. Mýlim sa?
Nemôžem potvrdiť túto informáciu, naozaj nemôžem.
A môžeš ju vyvrátiť?
Nemám takúto informáciu.
Dobre, tá druhá otázka, ktorá s tým súvisí, za to, aby tu Trnka a jeho kamoši zostali a vládli na prokuratúre tak, ako sa to dialo doteraz, za to sa postavilo neuveriteľné množstvo rôznych inštitúcií, ľudí, tlakov, od ústavného súdu cez celú opozíciu, rôzne súdy, všelikto. A nás, obyčajných ľudí, ktorí pre nás je, čo, generálna prokuratúra, to je niečo. Prečo je to také dôležité pre polovicu tohto štátu, že urobia všetko preto, aby tam zotrval?
Domáhame sa toho, aby bol na všetkých rovnaký meter. Na občana aj na politika. A politici spokojne sedia napríklad v parlamente, spreneverili množstvo peňazí a nič sa nedeje. Lebo generálna prokuratúra nekoná. Generálna prokuratúra nežiada parlament o zbavenie imunity týchto ľudí. Generálna prokuratúra má obrovskú moc. V podstate je to štát v štáte, my sme ju zdedili z tých stalinských čias a nie veľmi bola zmenená a je v jej silách zastaviť trestné stíhanie, ukončiť prípad, naopak otvoriť trestné stíhanie, musí dať požiadavku na zbavenie imunity u poslanca. No a ako vidíte, nedáva takúto požiadavku, nekoná a my sa dívame tvárou v tvár jednej dôležitej inštitúcii v štáte a to si mám povedať, že s ňou nevieme pohnúť? No pohneme s ňou.
No, mne sa zdá, že... Posledná vec v tej prokuratúre, mne sa zdá, že prokuratúra, časť politiky, časť súdov a časť podnikateľov sa na Slovensku správa ako mafia. Mýlim sa?
Nie, podpisujem túto vetu.
No, a teraz k tej druhej polovici. To, že prídu tí lepší, občas vyhrajú, Mečiar odíde, prídu lepší, Fico odíde, prídu lepší, a my sme si už zvykli, že tí lepší povedia, že no a teraz vyšetríme veci, jasné, tie miliardy, ktoré sa tu rozkradli, to naozaj už teraz nebude tak a naozaj budú ľudia braní na zodpovednosť. A potom prejdú 4 roky, nič sa nestane, prídu tí horší a takto sa to opakuje. Prešiel už rok. Neviem o tom, že by niekto bol vzatý na zodpovednosť. Sú to také rozprávky?
Boli vzatí na zodpovednosť už viacerí, len na úrade vlády boli podané 3 trestné oznámenia, zrušené zmluvy, ktoré boli nevýhodné, niektoré sa rušili veľmi ťažko, pretože tam hrozili penále, boli také, poznáte to, zabarikádované, že to neviete zrušiť, ale podarilo sa. A čo sa týka ďalších vyšetrovaní, ako sú veľké kauzy, ako je nástenkový tender, emisia a podobne, kde sa na tom podielali aj zahraničné vyšetrovacie orgány. Vyšetrovacie spisy sú hotové, potrebujeme aktérov dostať pred spravodlivý súd.
Čo tomu bráni?
Už som o tom hovorila.
Prokuratúra?
Niektorí, áno, áno. Zákon o generálnej prokuratúre, ktorý je zmenený, ktorý bude znamenať to, že to už nebude... dodržiavam nezávislosť, ale nemôže to byť štát v štáte, nemôže sa stať, že žuruje námestník z prokuratúry a má jediná možnosť, ako sa k tomu postaviť, alebo vyvodiť zodpovednosť, je, on sa musí potrestať sám seba. No už to vidím. Takže to sú také nevyhnutné zmeny, ktoré v tom zákone treba urobiť. A zákon je v parlamente. Vlastne schválený po zlomenom vete.
ešte máte asi 3 roky. Dávaš svoje slovo, že urobíte všetko preto, aby ľudia, ktorí porušujú zákony, boli vzatí na zodpovednosť, nech je to opozícia alebo koalícia?
Určite áno, napokon je otvorený proces aj s poslancom, ktorý bol za koalíciu. Opakujem vetu, padni komu padni.
No, vedenie vlády. Také tie anekdotické veci nebudem spomínať, že žena, ktorá vedie vládu, to sa mi zdá až ponižujúce pre ženy, lebo prečo by toto sme mali rozoberať. Chcem sa na to opýtať inak. Viesť vládu, vo vláde sú politici sú často veľmi ješitní. Úplne krátko, ťažká vec?
Ale áno. Chce to veľa trpezlivosti, veľa rozprávania, veľa vyjednávania a každý máme svojský spôsob, keď vyjadrujeme a už stačilo a dosť, ale sú aj také chvíle, keď to treba riešiť aj týmto spôsobom. A navyše, ja som sa aj rozprávala s Angelou Merkel, že čo bolo ťažšie, keď mala ľavopravú vládu, alebo teraz, keď má koalíciu stredopravú, ona tak mávla ruka a hovorí, to je jedno. Každá koalícia má svoje problémy a záleží na tom, či stojíme za tým, že musíme naplňať to, čomu sme sa zaviazali, alebo za tým nestojíme.
Ty za tento rok dostala do takého nečakaného a velikánskeho konfliktu s Ivanom Miklošom, keď išlo o daňové riaditeľstvo v Košiciach, ktoré mal dostať alebo mať prenajaté okresný či krajský šéf SDKU za čudných podmienok. Napadlo by ťa vo sne, že sa dostaneš do takéhoto konfliktu s vlastne najbližším ministrom?
Takéto veci človek nemá predpokladať, ale bol to konflikt, vážny konflikt. Máme diametrálne rozdielný názor na celú túto situáciu, ale to, čo považujem za oveľa dôležitejšie, je, že opäť sa vrátim, tým, že to bolo zverejnené, tak sme vedeli tú informáciu vďaka tomu, tak toto funguje a v ten deň po obede bolo celé výberové konanie zrušené a následne aj zmluvy.
Ty trváš na tom doteraz, že išlo o klientelizmus?
Áno, trvám na tom.
Zaujímavé.
Čo je na tom zaujímavé? Som to povedala verejne.
Že vo vedení jednej strany máte na takúto úplne jednoduchú a priezračnú vec takéto rozdielne názory.
Áno, aj to sa stáva. Otázka je, a celkom bola zaujímavá debata vážne s poslancami na kluboch, keď som potom s nimi sa o tom bola zhovárať, kedy sa pýtali, že kde je hranica. A aby som to nevzťahovala na iných, tak sa s vami poradím a vzťahnem to na vlastnú osobu. Je klientelizmus, keď máte v rodine človeka, ktorý niečo vyštudoval a mal by napríklad pracovať tým, na čo má diplom v štátnej správe. Ale matka je premiérka, tak nepracuje v štátnej správe. Nepracuje v súkromnej firme, pretože a priori by sa nemali uchádzať o financie verejné, celá tá firma. A keď takto pokračujem, tak vlastne nemá šancu, kde pracovať, lebo je tam riziko klientelizmu. Asi je dobré a poctivé sa o tom otvorene rozprávať a presne si zadefinovať, kde je to už za hranicou, že to jednoducho, ako poviem, priamo moja dcera definovala, asi musím ísť do zahraničia, alebo vieme akceptovať, že keď je riadne výberové konanie, keď je riadna súťaž, tak by títo ľudia nemali byť a priori škrtaní z takýchto možností. Pýtam sa.
Pomoc Grécku. Slovensko je malá krajina. A často je tu taká mentalita, že čo my už len môžeme. My sa musíme tak najviac prispôsobiť a to je vlastne aj taká naša jedinácnosť, že sa prispôsobíme všetkému. Komunizmu, fašizmu, demokracii, všetkému. Pred rokom ste odmietli, ako jediná krajina bolo Slovensko, ktoré odmietlo tú prvú pôžičku Grécku. Písalo sa aj v novinách, že to je strašné, čo ste urobili a že teraz bude Slovensko izolované a dostaneme za to nejaké pokuty alebo proste niečo. Nič z toho sa nepotvrdilo, naopak. O Slovensku sa píše v tomto zmysle uznanlivo.
Po roku.
Po roku, ale po roku je tu ďalšia pôžička Grécku a už ste za.
To nie je pravda.
Ste proti?
To nie je, takto... Na našom postoji sa vôbec nič nezmenilo. Ja sa k tomu trošku vrátim, ak mi to dovolíte. Bola som premiérka sobotu, nedeľu a v pondelok prvá cesta do Bruselu, pretože môj predchodca dal súhlas na danie peňazí priamo hotovostných Grécku. My sme to vnímali ako nespravodlivé, nie za prejav solidarity. No ten prvý deň v tom Bruseli, tak ak niečo bola skúška ohňom, tak toto teda bola. Hneď rozhovory s Rompuyom, Barrosom, Junckerom. A Juncker, ktorý sedel takto mi tvárou v tvár, po chvíli normálne začal na mňa kričať. Tak som predviedla, ako ja viem kričať. Viem. A vtedy predvediem, keď sa ma spýta nejakú blbú otázku. A tak mu po 5 minútach hovorím, tak čo, takto? To bude pokračovať? To nemá zmysel. Trvalo to niekoľko týždňov vysvetľovania, presviečania, dokonca mesiacov, a stále na nás bolo tak poukazované prstom, ste nesolidárni, brať si eurofondy, na to sme vám dobrí, ale keď máte pomôcť niekomu, kto má problém, tak dávate od toho ruky preč. No neboli to ľahké debaty, lebo si treba uvedomiť, že 1/4 nášho rozpočtu tvoria eurofondy, teda sa skladajú iné krajiny a občania, aj tí Gréci na našu časť štátneho rozpočtu. Momentálne, môžeme sa aj o eurofondoch rozprávať, momentálne je situácia rozhodovaním zastaviť ten mor dlhovej krízy, lebo tá kríza je hlboká a vážna, to nepreháňam. Krajiny, ktoré ešte donedávna sme vnímali ako nejaký vzor, a možno sme si želali, aby sme mali takú životnú úroveň ako Portugalsko, Španielsko, Taliansko, Belgicko, Írsko a tak ďalej. Dnes, samozrejme, a Grécko sú na pokraji totálneho kolapsu, to je pravda. Lenže to rozhodovanie dnes, priatelia, nie je o pôžičke Grécku a my ju ani nedávame. To rozhodovanie dnes je o tom, aké nastaviť pravidlá, aby tá dlhová kríza sa neprelialala aj do ostatných krajín, teda aj k nám, a aby sa neprejavila poklesom priemyselnej produkcie, rastom nezamestnanosti. Spomeňte si, Lehman Brothers sme si mysleli, jak je ďaleko v Amerike, a dopad na Slovensku bol 4 dní v týždni práca, mnohé firmy zanikli, robili sa tie nástroje ako šrotovné, príspevok na prácu, začala nám radikálne stúpať nezamestnanosť. To rozhodovanie dnes je o tom, aby sa to takáto recesia nezopakovala.
No, iba doplňujúcu otázku k tomu. Vtedy pred rokom sa hovorilo z Európy, že to je jednorázová pôžička a že ten val bude dočasný, ten euroval. Teraz sa hovorí o ďalšej pôžičke, teda už nie je jednorázová a val už je trvalý. Je to poctivé voči nám, ľuďom, ktorí to platíme?
Ešte nič neplatíme. Nič nie je rozhodnuté. Stále sa vyjednáva. ale to prirovnám, ak môžem. My sme členský štát Medzinárodného menového fondu. Medzinárodný menový, a teda prispievame do ňoho. Medzinárodný menový fond je inštitúcia, ktorú asi poznáte, ktorá nastupuje v situácii, keď krajina má problémy. Nám pomáhal Medzinárodný menový fond koncom 90. rokov, keď sme mali vytunelované banky, aby sme ich zachránili. Stálo nás to vtedy skoro 12% hrubého domáceho produktu a bez pomoci a pôžičky Medzinárodného menového fondu by sme to určite neboli zrekonštruovali. A to, čo dnes Európa pripravuje, alebo o čom uvažuje, alebo dáva krajinám na zváženie, či v tom chcú byť, a my sa takto máme tiež možnosť rozhodnúť, je v podstate Európsky menový fond.
Len s tým.
Lebo nie je normálne, aby nás 60-70 rokov pomaly po vojne stále s problémom ťahala Amerika.
Len s tým rozdielom, že do Medzinárodného menového fondu sme tie požičky my vrátili a hádam si, európski politici vrátane teba nemyslia, že Grécko tie požičky vráti.
Ale Grécko ešte žiadnu ďalšiu požičku nedostalo. To, čo sa teraz rozhodovalo, bola posledná tranža z tej prvej požičky, v ktorej my nie sme. My v nej nie sme, my sme ju odmietli. A na druhej strane, pred rokom, Národná rada schválila ten dočasný euroval 140 poslancov zo 141 prítomných, kde keď si kupujete dom alebo berete hypotéku a máte ručiteľov, kde my máme mať pozíciu ručiteľa, takto sme sa zaručili za Írov a pomohlo. Pomohlo. Írsko to naštartovalo, Írsko sa spamätáva. Takže a tam je každé rozhodovanie o každej jednej krajine pod drobnohľadom. Takže to, či vôbec Grécko ešte dostane nejakú pomocnú ruku, za tým je 15 otáznikov.
No, ja mám poslednú otázku v tomto kole, potom sa už prihláste. Ja tvrdím, aj som to dnes už povedal, že táto vláda a táto koalícia je iná, lepšia civilizácia než tá predtým. A súčasne vidím, že táto iná, lepšia civilizácia prehráva. A je to tak stále znovu. Čo je chyba?
No, ja som nad tým rozmýšľala. Asi sa nevieme poriadne s vami dobre rozprávať. A málo sa rozprávame. A to, čo je ešte podstatnejšie, pozrime sa dnes na všetky krajiny. V Londýne občania protestujúci rozbijajú banky, obchody. Cameron škrtá rozpočet, nie je to členská krajina eurozóny. Sarkozy vymenil celý kabinet, má plné námestia štrajkujúcich. V Českej republike je vážna kríza koalície, ledva to premiér vie ustáť. A takto by som mohla pokračovať jednu krajinu za druhou, pretože stojíme tvárou v tvár nutným, tým nepríjemným, nepopulárnym škrtom, šetreniu, opatreniam, ktorý politik ich robí rád. A hlavne treba na to hodne odvahy a síly presadiť takéto rozhodnutie, len ja sa obávam, že my už nemáme kam cúvnuť. Že musíme dotiahnuť tie opatrenia do konca. Pozrime sa, ako sa striedajú premiéry. Keď chodím na samity, tak sa pomaly nestíham predstavovať, ako rýchlo padajú vlády práve pre tieto nepopulárne opatrenia. A ja zopakujem, že zodpovednosť za dnešnú situáciu v Európe nesú nezodpovední politici, nesú banky, nesú ratingové agentúry, nesie aj Eurostat a čiastočne aj inštitúcie Európy, ktoré tolerovali podvody, klamanie, podliezanie laťky nepravdy o tom, aká je reálna ekonomická situácia. Tá hlavná príčina toho stavu sa stala v okamihu, keď sa vytvorila obrovská priepasť medzi realitou ekonomickou na jednej strane a sľubmi politikov na strane druhej.
A nehrozí v tejto situácii, dneska tu máme pohodu, všetko je krásne, ale za plotom sa možno zbiera na niečo zlé. Ľudia v Európe sa stretávajú na námestiach a riešia, že či tá sloboda, či ten kapitalizmus, ako to oni nazývajú, je v poriadku a či by nebolo dobré niečo iné. Nehrozí teda, že pod pláštikom krásnej pohody letnej sa v Európe chystá niečo strašné?
Európa zažila v minulom storočí to najstrašnejšie dve svetové vojny. A možno si treba pripomenúť, prečo Európska únia vlastne vznikla. A že vznikla nielen preto, aby sme navzájom si pomáhali riešiť hospodárske problémy, ale najmä preto, aby to členstvo zabránilo vzniku najväčších hrôz, teda vzniku vojny. A napriek tomu, keď sa transformovali bývalé krajiny východného bloku, tak sme tým vojnám skoro v centre Európy nezabránili. To strašné, keď Mojžiš vyvádzal národ do zasnúbenej zeme, trvalo mu to desiatky rokov a počas toho si písali pravidlá, ako sa budú správať. A vytvorili tých 10 základných pravidiel. A ten, kto ich nedodržiaval, bol vylúčený zo spoločenstva. Ja si myslím, že lepšie pravidlá, spravodlivejšie pravidlá naša civilizácia nemá. A máme povinnosť sa pokúsiť tieto pravidlá, tieto hodnoty a hlavne etiku vniesť späť do politiky. My sme ju odtiaľ normálne vyhodili. A ak sa občania hnevajú, tak sa môžu právom hnevať práve na to, že sa politika zmenila častokrát na čistý pragmatizmus a na boj o moc.
Nech sa páči, otázky, aj teraz neviem, kde je presne mikrofón, ale tu je, nech sa páči. Za vami
je. My na vás totiž dobre nevidíme.
No, podľa mňa je jeden dosť veľký problém s tým, že tie pozitívne kroky a pozitívne posuny, ktoré urobila táto vláda, nie sú dosť propagované a tým pádom ľudia vidia iba to negatívne. Ale moja otázka znie, že Mojžiš, keď viedol svoj národ preč do tej zasnúbenej zeme, tak nebol žiadny protinárod, nebol žiadny protivodca, ktorý by chcel zaviesť naspäť do Egypta. A pritom my tu máme toho Bobca Fica s prepáčením a nemyslíte, že všetky tieto pozitívne kroky a vlastne všetko pozitívne, čo táto vláda spravila, ľudia to budú vlastne v podstate ignorovať, znova volia Fica. A potom vlastne, aké budú vaše kroky, ako bude vaša reakcia, čo spravíte?
Keďže som sociologička, tak skúsim takúto odpoveď. Sme rôzni. Môj kolega Marian Timoracký robil taký úžasný výskum a odhalil vlastne takých 11 typov spôsobu života, ako žijeme na Slovensku. A medzi nimi sú veľmi výrazne zastúpené typy, ktoré sú, opíšem ho, večne nespokojní, so všetkým nespokojní, s prácou nespokojný, s rodinou nespokojný, s vládou nespokojný a ten počet, ktorý odhadol takéto permanentnej nespokojnosti so všetkým, je taký permanentný, rovnaký už dlhé roky zhruba 700 tisíc ľudí. A je to dosť. Presvedčiť slovami o tom, že sa niečo deje, sa nedá. Jediná možnosť je, keď to tí ľudia začnú pociťovať v realite, v každodennom živote. Spomeňme si spolu, keď sa pripravovala daňová reforma, rovná daň, rok všetci kriticky búšili do toho, že to je zlé, to bude kolaps, nebudú verejné financie, to je úplne pomýlené a podobne. aby 2-3 roky na to sa naozaj hmatateľne prejavili výsledky tejto daňovej reformy, zvýšených príjmoch, zvýšenej zamestnanosti. Bohužiaľ, už za ďalšej vlády, ale vláda by nemala myslieť len na to, čo stihne za 4 roky. Podobné sa v mnohom deje aj teraz. Ja si dovolím povedať pár čísiel nenudných. Táto vláda schválila v parlamente za tento rok 134 zákonov. O 38 viac ako za to isté obdobie náš predchodca. Čo je v médiách? Nepríjmame zákony, vláda nepracuje a prijali sme ich oveľa viac a zásadných. A zásadných v sfére súdnictva, v zamestnanosti, v podnikateľskej sfére. A tie prvé výsledky sú tu. Naštartovaný je trend rastu zamestnanosti, veď už sme mali hrozne vysokú nezamestnanosť. Naštartovaný trend je poklesu nezamestnanosti. Máme tu prvé kvalitné investície do regiónoch, kde to potrebujeme. Tvoria sa nové pracovné miesta a paradoxne dnes riešime úplne iné zadanie, že nemáme na tie miesta pripravených kvalifikovaných ľudí. Sú voľné. A preto musí byť ďalšou prioritou vážna reforma vzdelávania a školstva. Aby sme tých kvalifikovaných mladých ľudí mali.
Iba krátučko aj tej druhej polovici, že čo urobíš, keď sa vráti kolega Fico?
No najprv musíme urobiť všetko preto, aby sa to nestalo.
Že prečo niektoré skupiny obyvateľstva, ak som to dobre počul, dostávajú viac peniazy ako absolventi vysokých škôl a prečo Rómovia dostávajú byty a iní nie, tak? Bieli či nebieli, to je jedno. No, nech sa páči.
On není biely. Keď sme prvý raz menili dávky v hmotnej núdzi a urobili ich adresné a zároveň tým, ktorí sa nestarajú o deti alebo im deti nechodia do školy, tak im boli odobrané, musela na východnom Slovensku dokonca zasahovať armáda. Pamätáte si to? Opäť máme pripravenú zmenu, už bola predstavená, je napísaná v legislatívnej podobe, ide do pripomienkového konania, kde odstupňovanosť dávky bude podľa toho, či ten človek je aktívny alebo nie je aktívny, či sa stará o deti alebo nestará o deti. Zároveň tí, ktorí sa o deti nestarajú, tak bude rozšírený inštitút osobitného príjemcu, oni jednoducho tie peniaze nedostanú. Nedostanú ich. Na druhej strane, povedzme si pravdu, priatelia. My máme teraz okolo tých 13%, niečo cez 13% nezamestnanosť, v tom veľmi veľa dlhodobej, ale ja to nazvem pravdivo. Viac ako zhruba 60% z týchto dlhodobo nezamestnaných sú nezamestnateľní na trhu práce. A koncentrovaní sú na východnom Slovensku, na južnom Slovensku. Na to, aby mohli byť aktívni, potrebujú veľmi špeciálne projekty, ktorých budú čo to robiť. Ale na trhu práce ich umiestniť nevieme do štandardných pracovných pozícií. Ale veď vám vysvetľujem, že to bude odstupňované podľa toho, ako budú aktívni a byty im nedávame. Ale nedávame. Ale nedávame. Sociálne bývanie znamená, že ten človek si plní povinnosti, to znamená platí nájomné, má príjem, platí za elektrinu. Od nástupu tejto vlády sú takto stanovené kritéria. Že si musí všetko uhrádzať a platiť. A povinnosť máme pre tých, ktorí chcú pracovať, vytvoriť im možnosti, aby pracovať mali, kde a mohli. To je naša úloha. Ústredie práce pripravilo 5 takých projektov špeciálnych, aby práve títo ľudia mali šancu, tí, ktorí môžu, chcú a sú schopní pracovať, aby mohli v týchto lokalitách pracovať a mať príjem z práce. Lebo
ďalšia...
to je hlavné riešenie.
Ďalšia otázka, asi na tej strane, áno?
Dobrý deň, pani Radičová, volám sa Peter Solčan, mám jednu otázku, ak sa môžem spýtať. Tu som, vy ma nevidíte, ja som tu hore.
Tam hore. No.
Ono to úzko súvisí s tým, čo ste hovorili, ako zabrániť tomu, aby sa pán Fico opäť nevrátil do vedenia tejto krajiny. Tak podľa mňa jedným z vážnych parametrov bude aj prijatie zákona o obmedzení imunity poslancov. Ja som voličom tejto vládnej koalície a bol som neskutočne frustrovaný a sklamaný z toho, ako to onakvejšie posledné hlasovanie prebehlo. Chcem sa spýtať, ako je to možné, pretože toto je jednak, ak sa nemýlim, o vládnom programe tejto vládnej koalície a je to absolútne esenciálna záležitosť pre voličov tejto vládnej koalície, som o tom presvedčený. Prečo to hlasovanie dopadlo tak, ako dopadlo a prečo ešte stále poslanci nášho parlamentu nemajú len priestupkovú imunitu, ale všeobecnú? Ďakujem.
Odobranie poslaneckej imunity potrebujete ústavnú väčšinu. Tu táto koalícia v parlamente nemá. Nemáme 90 hlasov. Preto je teraz v parlamente a preto neprešlo hlasovanie. Ale preto máme teraz v parlamente zrušenie priestupkovej imunity a pokiaľ mám vedomosť, nič nebráni tomu a bude odhlasovaná. Teraz je to v Národnej rade Slovenskej republiky. Takže spoločne sledujme, ja som presvedčená, že bude zrušená priestupková.
Dobre, ďalšia otázka, nech sa páči. Neviem, kde je mikrofón. Alebo sa prihláste a zakričte. Počkajte. To je téma, nie otázka. Sformulujte otázku. Dobre. Toto je teraz taká veľmi vtipná situácia. Dekriminalizuješ marihuanu? Tak znie otázka.
Či to ja urobím?
Áno.
Myslím si, že za to, keď u mladého človeka nájdu jednu cigaretu, by to nemal mať v svojom registri trestov, ani vo výpise. Naozaj nemal. Pretože ani alkoholikovi to nepíšeme do registra trestov. A teda ho tým nediskriminujeme, keď sa neskôr uchádza o svoje zamestnanie. Toto je moja odpoveď.
Dobre, máme, to už mi to hovoria, že máme pomaly končiť, tak posledná otázka. Za čo? Za jeden mi povedzte, vzhľad? Čo? Za čo? Vlasť? Vlasť? Že či... Áno? Jeden, povedzte. Plat. Plat? Že či sa dožije niekto toho, že sa nebude hanbiť nie za svoju vlasť, ale za svoj plat. Ináč to troška súvisí spolu.
Učiteľský plat.
A ja som učiteľka. Ja som nikdy nesľubovala dvojnásobné platy, priatelia.
To robil Dzurinda.
Ale ja som to nesľubovala, preto som to povedala. Vnímavý, pochopil, prečo to hovorím. Ale sľúbili sme a zaviazali sme sa, že cez naštartovanie ekonomiky naštartujeme aj rast platov a miest. Ale to bez zlepšenia ekonomického prostredia, príchodu dobrých kvalitných investorov, prác s pridanou hodnotou a lepšej kvalifikácie jednoducho nie je možné zabezpečiť. Ale spúšťame k tomu všetky podmienky.
Posledná vec, už nemáme teraz čas, posledná vec. Je to rok, čo si predsednička vlády. Ten rok si mohla stráviť úplne inak.
A tá chutilo, otázka... Jemu veľmi už chutilo to pivo, že?
Áno, áno. A tá otázka je... Tá otázka je, a ja si počkám, stálo to za to?
Je to rok, po tom roku to, kde máme ešte ako otvorený priestor, čo chceme urobiť a musíme urobiť, je dotiahnuť to, čo som spomínala, raz zamestnanosti, tvorbu pracovných miest, lepšiu kvalifikáciu, kvalitnejšie školy. Máme ich ako húb po daždi, len kvalita tam nie je. Lebo ten slušný plat súvisí významne so slušným kvalitným vzdelaním. A za ten rok, kebyže nie som v tejto funkcii, tak určite pokračujem v svojich projektoch, v svojej práci, v prednášaní na univerzitách, ale neľutujem to z jedného jediného dôvodu, že som zatiaľ presvedčená, že to, čo sme do programového vyhlásenia zakotvili, to za tie 4 roky aj naplníme a splníme.
No, to, že tu táto pani je, bolo troška aj komplikované, lebo má všelijaký program, tak v tejto chvíli chcem aj za to, že si našla ten čas pre nás všetkých poďakovať predsedničke vlády Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne. Vlády.